Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Siggi Sigurjóns leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Ertu skáti?
Ég er skáti, eitt sem skáti á allt skáti.
Og fórstu bara snemma í þetta?
Já, ég var bara genginn í Rumbúa þegar ég var 10 ára gamall og var þar bara í mörg ár.
Já.
Og hérna, og ég framhaldi því fór ég sig inn í Hjálparsveit skáta í Hafnarfirði, starfa með henni lengi vel.
Já, já. Varstu oft kallaður út?
Já. Leitaði rjúpnarskyttum og ég veit ekki hvað.
Já, það.
Og alls konar versinn. Og hérna, síðan þurfti ég nú hætta þessu starfi þegar ég byrjaði í leiklistinni. Þá gat ég ekki verið á útköllunarlista, þannig maður gat ekki verið viðbúin þá.
Nei. En sko, þetta virðist vera svona einhvers konar lífstíll auðvitað, er það ekki?
Jú, algjörlega.
Þegar fólk fer í þetta fullri alvöru.
Já. Og börnin mín erðu þetta frá mér, þau fóru öll í skátana, þannig að þetta svolítið í blóðinu.
Já.
Og ég sko, og tengi skátanum bara á ýmsan hátt, bara þetta eru mínir æsku vinir og ég fylgist reglulega með skátum og veit svona hvað í gangi,
já,
hver sinni.
Já, þannig að þegar þú ert 10 ára, þá ferð þú hvað einn eða með vinu þínum?
Með vinu mínum og hérna, og þarna kynnist með hann bara útiveru og tjald útilegum og þetta sem ekki, var sem ekki ævintýr og er sem ekki ævintýr.
Já.
Og ég býja þess í dag.
Og þá var kannski að þessum tíma var ekkit endilega, þú veist, krakkarnir fóru bara einhver ferðalög, valla fullorðin með.
Já, neini, mamma hjálpaði mig bara að tróða hann í tösku einhverjum ullarsokkum og vellingum og svo bara sett bless og
já.
Ég heldur nú ekkit bita alltaf hvert ég var að fara, sko.
Nei, og hvernig voru tjöldin sem þið
voru því? Þau voru náttúrulega bara botlaus og hérna.
Og hvít.
Og hvít. En hérna, síðan eru þau nú gul og með áfæstum botni og fortjaldi.
Jú,
alveg luxus.
En þegar maður, einmitt, sko, þegar þú tekur þess ákvörðun að fara í leiklistina og þá þarf þetta hætt í skátunum, fannst þetta erfitt eða var hjartaðið fullt af bara spennu yfir leiklistinni?
Já, þá var ég búin að vera í skólanum í 4 ár, þannig að og sá svona hvert stemdi, þá var óskaði eftir mér nýri í Þjóðleikhús, bara daginn eftir ég útskrifast, þannig að þá bara sá ég það að það fóru ekki alveg saman.
Nei.
Ekki þar fyrir ég hérna, hætti ekkit svona að umganga skáta á hjálparsetina, en hérna, ég gat ekki verið að útkallslista, sko.
Nei.
Ég gat ekki farið að fella niður leiksýningar út að rjúpnarskyttu.
Nei, bara alls ekki.
Við fullir í virðingu fyrir þeim.
Já, akkurat. Þú ert á svona á tímamótum, það ekki núna?
Jú, það er alveg ótt að segja það.
Já.
Það er hérna, ég er náttúrulega eldist eins og það er, og hérna, á næsta ári verði ég svona 70-ur, og ég er á samningi á Þjóðleikhúsinu og þá verði ég hætta á föstum samningi.
Já.
Þannig að þá verði ég fara heim og gerast ellilífeyris þegi. Ég vona að ég vinni áfram með þetta, en ég verði ekki á föstum samningi hjá Þjóðleikhúsinu.
Þannig er þetta síðasta leikar þitt?
Þannig er þetta mitt síðasta leikar. Þannig er eins gott að drífa sér leikhús og kíkja á mig.
en sko, hvernig er tilfinningin?
Hún er mjög sérstök. Ég verð bara alveg að viðurkenna það. Það væri mjög auðvitað að segja hvað er nóg framundan og allt það og það er það auðvitað.
Já.
Ég á hérna 3 börn og 7 barnabörn og ég hef nóg við að vera.
Og konu sem er hægt að vinna,
býður. Já, nákvæmlega býður eftir mér heima.
Já.
Og ágætis konu og mjög og besti vinur minn.
Já, akkurat.
Og allt það. En þetta eru, ég bara get ekki hérna komist hjá því að þetta er... Þetta liggur aðeins á mér.
Já.
Ég er ekki þrættur við þetta en eins og liðs, en ég finn það, já, og það bara, Siggi, það er komið að þessu. Já. Þetta kemur fyrir okkur öll sem betur fer.
Já. En þetta... sko, finnst þið þú þurfi einhvern veginn að undirbúa þig undir þetta?
Ég held að ég sem búin að gera það svona ómeðvitað.
Já.
Svona, það er svona, já, maður þarf að svona hugsa hlutina pínlítið upp og nýtt, sko.
En ég meina, þú ert svo vinsæll núna, þú ert svo mikið að gera.
Já, ég hef bara verið mjög heppin í starfi og hérna það hef verið sko óska eftir mér af allt það. En ég vil og ég get leik, ég held að ég sé sko ágætis leikari svona ennþá. Og hérna, en ég veit að, sko, auðvitað þetta skemmtileg vinn og allt það. En ég held í alvöru ekki hafi ennþá eitthvað pínlítið fram að færa.
Mm.
Og hérna, svo vantar alltaf gamla kalla annars leið í bíómyndi með skegg og svona.
Ég veit að alltaf, ringi mig Sigga, þannig verður ekkert að gera.
Já. Nei, ég hérna, ég ætla nú ekki að vera dramatísku með þetta hætt að vinna og það er bara fínt.
Já.
En þetta er tímamót, það er bara, það er staðrind.
Já, það er staðrind.
Eðlilega, þetta er 50 ár.
Þetta eru 50 ár, þannig að þú veist ekki nema 17 ára þú byrjar í reglistaskóla.
Já.
Sko 17 ára, þú ert bara barn.
Ég veit ekkit hvað leiklist er, ég veist ekkit hver Shakespeare var.
Nei.
En ég vissi ekki neitt.
En af hverju vildir það fara í leiklist?
Þetta er bara mjög góð spurning, ég velti þessu fyrir mér síðast í 50 ára, sko. En hérna, það atvikast nú bara þannig að ykkur sá ykkur næsta Emil þegar ég var í skátunum, þar andum skáta og
kvöldvökur.
Já, kvöldvökur auðvitað og hérna, þar byrjar þetta rauninni, sko.
Já.
Og svo fer ég í Flensborg og þar er ég í leikritum og eitt leiðir af öðru og allt í einu er ég mættur og ykkur leiklistanámskeið hjá sálskólunum. Mm.
Já.
Og svo bara er ég búin að vera í þessi 50 ár.
Þú útskrifast 21 árs,
Já.
Labbar beint upp í Þjóðleikhús.
Já.
Færð hlutverk sem bakaradrengurinn.
Já. Bakardrengurinn, það bara nánast, ég byrja bara topnum, sko.
Þú byrjar á topnum?
Ég bara besta, barnaleikriti allra tíma, sko. Mm. Dýrin í hálsaskoði.
Já.
Hvað viltu að hafa það betra?
Þetta er náttúrulega.
Bakardrengurinn, þegar piparköku bakast.
Já.
Byrja svona.
Sko, gerður þetta grein fyrir þú varst bara komin á þennan stað?
Nei, ég held ég ekki fatta það þá.
Nei.
Allt í einu er ég mættur upp í Þjóðleikhús, bara upp á herbergi fjögur og þar beðið mín bara Ævar Kvaran og Flosi Ólafsson og Gísli Alfreðsson, þessi stóru nöfn sem ég hafði bara lesið í blöðunum og séð hérna upp á sviði.
Já.
Og allt í einu litli strákur og hafnaði fyrir að hafna fyrir því, satt bara við hliðin á þeim.
Og varstu alveg, hæ?
Já, já, þetta er mjög sérstætt.
Varstu stressaður?
Já, alveg örgla, mjög held ég.
Já.
En svo komst ég að því að þeir voru bara svona alveg á jörðinni, bara eins og ég.
Og urðu
eftir þetta afskaplega góðu vinni mínir í mörg ár.
Þannig að þú varst í herbyggi með Ævar og Flosa.
Já.
Og meðan að á þessari sýningu stóð.
Já.
Og það hafa eflist verið margar sýningar.
Alveg örglega, ábygglega 78-10 sýningar.
Já.
Eða mann rétt. Og Flosi var sem sagt hérna veiðimaðurinn í sýningunni.
Já.
Og hérna Ævar var bakara mistarinn.
Já.
Og svo meira að segja þurfti Ævar að bregða sig frá manni ykkur tímann, þá kom hérna Gunnar Eyjólfsson í hans stað. Þannig ég fekk þá alveg bara í kippu hérna, mestar hana,
sko.
og leikandi á móti Bessa átna og Bessa átna. Það er ekki, þannig var ég bara komin í mestaradeildina og drakk í mér það sem þeir gátu.
Já, sko lagður við hlustir, varst að hlusta á það sem við voru að segja?
Alveg örugglega og maður svona bara sem leikar þá hlusta maður eða ég allavega, maður hlustar og horfir og maður er ekkert að skráa þetta sérstaklega niður en þetta fer alltaf í ykkur að fæla sem að nýtast manni síðar með þess.
Já. Svo, sko, ef við höldum bara áfram með bakaradrengin, svo
já.
Er það sko mikki refur,
já.
En það ekki, og svo setur líka upp.
Já, ég hann að það kom svona tímabil þar sem að mér langaði að leikstýra og mér bauðst það og setti upp nokkra sýningar og þar og meðal setti ég upp hérna dýrin í hálfarskogi sem hann þarf uppáhalds leikriti mitt eins og ég segi og þar fekk ég bara bestu leikara landsins í lið með mér, Þröstur Leó og var þarna Mikki Refur og Pálmi vinur minn bakara mistarinn og fleiri, allir, rjóminn úr Þjóðleikhúsinu var í þessu.
Sko þessi sýning, hvað er þetta að sjá hann á YouTube?
Já, hún var tekin upp á DMF-disk, þannig hún er til en þá. Ég veit að hún var spiluð alveg til óbóta sömum heimilum og var alveg að gera út af því sem að fór alltaf að gera ég ráð fyrir.
Nei, ég meina að það var alltaf svo gaman að horfa Pálma að dansa þegar hún var að syngja.
Já,
það
ég var mjög stoltur að þessari sýningu. Við gerðum hana svona bara það var skemmtileg hópvinna og mikið svona flæði í hópnum, mikið hugmyndaflöðu í gangi.
Já.
Og hérna, ég held hún hefur lukkast prýðilega.
Já.
Brian Pilkington fyrir ekki þau var með leikmyndina.
Akkurat.
Sem var nýnæmi þá að hann var að gera leikmyndir.
Já,
ég held ég hefði veðja á réttan hest þar, sannarlega.
Já.
Því að leikmyndin var frábær.
Þessi sýning var náttúrulega eitthvað, það var eitthvað við hana sem var svona gerða verkum á foreldrar grétu hlátri.
Já, ég held hún hafði bæði verið fyndin og ég held að bara leikleðin hafði ráði ríkjum þarna, sko,
já.
Alveg rosalega og ég veit að þeim fannst mjög gaman að leika þetta.
Já. Þeim að bara horfa á þröst, takku sér tennutna, þetta klassíska.
Já.
Sem er ansi gott. En þegar þú fær þessa hugmynd alveg, segi, já, mér langar að leikstýra, var þér alltaf vel tekið? Og þú fekst tækifæri?
Já, mér var svo sem alveg vel tekið, en þetta er auðvitað bara svona, þetta er svona tilviljun hvernig þetta gerist, ég heldur nú í reyndi fyrsta svona leikstjóra verkefni mitt var þegar að Hrafn Gullusson var hér hjá Rúf.
Já.
Þá fekk að mig til þess að leikstýra áramótaskaupi 1985, hérna skaupinu stólið hér það.
Akkurat.
Og við hérna skrifum það saman, ég og Latti Randver og hérna og Karl Ágúst.
Já, akkurat.
Og Örn Átna.
Já.
Sem að verður einnig svona upphafið af spaukstofunni pínlítið.
Mhm.
Þarna svona byrju við svona fyrir alvöru að vinna.
Já.
Þannig að þetta er mitt svona fyrsta leikstjórnarverkefni.
Já, það er þetta.
Það er þetta skaup.
Þegar að skaupinu var stólið.
Já,
það var
mjög gaman.
Já, það var svolítið gott. En þá er mitt, Siggi, sko, spaukstofan er náttúrulega bara svo mikill partur af ykkar lífi.
Já, það er alveg ótt að segja það.
Og þið hittist alltaf einu sinni viku.
Já, hittumst á hérna bara Hotel Grand kafstofunni, einu sinni viku.
Nú mæta allir.
Já, það er allur gangur á því. En hérna, en já, mjög oft og hérna, við höfum haldið þessi í mörg ár og við munum halda þessi áfram. Svo veit maður aldrei hvað verður úr því, það getur vel verið að við gerum eitthvað sniðt.
Já, það er alltaf sko, þið í er stundum að því.
Já, það svona... blundar alltaf í okkur. En við eigum líka bara svo margt sammeilegt bæði spaukstofuna, svo erum við með alls konar svona hliðar sjálf hérna, ég og Örn og Kalli, Harry og Heimir og alls Akkurat. Konar svona vesinn.
Já, já, já.
Okkur
já.
Finnst gaman að grúska í þessu.
Já.
Það er aldrei að vita.
Já.
En þegar ég er hætt, komin á eftirlaun. Var það ekki fínt að fara í eitthvað svona?
Jú, jú. Það er bara ekki spurning. En ertu sko, þegar þú hugsar spaukstofuna, Siggi, ertu mjög stoltur af því sem þið skilduð eftir?
Já, ég bara viðurkenni það fúslega.
Mm.
Nú má ég viðurkenni allt þegar ég komur að þennan aldur, sko.
Ó, finnst ekki gott einhvern
veginn sagt þetta? Jú, ég bara, get ég brotið allar brýra bækinn,
sko. Já, já, alveg saman hvað þið hugsið.
Nei, ég er alveg opbóðslega stoltur af þessu tímabili. Ég held að við höfum gert bara, ég leiði mér að segja bara pínlítið gagn fyrir þjóðuna, sko. Mm. Og þetta var mjög skemmtilegt gefandi. Þetta voru ekki bara við fimm, gleymum því stundum. Þetta var auðvitað öll stofnunni sem var undir lögð að gera þessa þætti.
Já, já.
Það hefði aldrei verið hægt öðruvísi. Og þetta var raunni kraftaverk unnið á hverjum degi þarna
já.
Í þessi ár. En hérna...
Og svo er það líka sko, fólk kannski veit ekki að því að þú veist, það er samið, það er þetta er skrifað,
já.
Svo þurfum við að læra textan og þið hafið bara nokkra daga.
Já, þetta er bara eins og sko, 100 metra spretthlaup, sko.
Já.
Þetta er bara, sko, í rauninni er þetta bara eins og íþróttakeppni.
Já.
Við bara hittumst á mánudegi og það þarf að vera til hálftíma þáttur 50 síðar.
Já.
Eða hann fyrir upptöku á sko 50 degi. Þetta er alveg galið
þá.
En við gátum þetta, að því að þetta var traustur hópur.
Mm.
Og bara ef að horfið tilbaka og horfið, þetta voru 550 þættir, held ég. Það er ykkur ósköp. Auðvitað voru þeir sannarlega misgóðir. Sumir hafa algjörlega lifað af. Eða svona stór partur að þeim. Mm. Auðvitað voru mikið að dægurmálum sem að er orðin gallsúr í dag.
Jú, jú.
En það er merkilegt nokk hvað sumt hefur lifað af.
Já, akkurat, það er svona til að, veist, sumt sem á ekki í dag og, veist, þið fóruð yfir alls konar grensur.
Ef maður sér, sko, gamla þætti, maður bara hugsa að Jesus minn, við höfum verið settir í fangelsi í dag bara, sko.
Já, nokkulega.
Og alveg eðlilega, breytti tímar og hérna breyttar áherslu og allt gott það að segja.
Já, já, nokkulega.
En þá mátti inn að gæsalappa gera þessa hluti sem við gerðum,
já.
Sem má ekki í dag.
Nei.
Og ég er alveg sáttu við það.
Þetta var bara sá tími.
Já.
Mátti gera grína öllum.
Já.
Já.
Og það, sko, svo höfðu við heldur engan tíma til þess að ígrunda hlutina mjög vel.
Nei.
Eðlilega. það var bara fengum hugmynd og ítum á rekk.
Já, já.
Og svo fóru það bara loftið. Svo bara, úps, hefði kannski getur að hugsa þetta aðeins betur.
Og svo, það er líka svolítið gaman, Siggi, að hvernig maður svona... Hvernig húsið andaði með ykkur alltaf þegar þið voru að gera þess að þætti, það var svona mikil keisla og þið voru kannski að nota eitthvað húsið í upptökur.
Já, algjörlega og það voru allir með okkur og ekki bara hér innan hús, heldur líka bara þegar þurftum að fara víðan völl taka upp, þá fann maður svona mikla velvild,
já.
Það auðveldaði okkur rosalega sko. Já, já, þið miði alveg koma hérna inn og taka upp.
Já, já.
Og það var svona,
Þannig að þegar þið hittist alltaf einu sinni viku í kaffibollanum, þá er alltaf einhverjar hugmyndir, þannig að þið getið aldrei tala bara um eitthvað bara svona, eitthvað venjulegt, heldur þið?
Við reynum það náttúrulega.
Já, við reynum það.
En hérna, nei, við erum þetta fastir í þessu
já.
Og hérna, yljum okkur við þessa minningar og við eigum bara svo margt sammeilegt og við erum bara, satt best að segja, mjög svona tryggir alvöru vinir.
Mm.
þetta eru drengir sem myndu reynast mér sko, þeir myndu fyrstir hlaupa til ef eitthvað bjáta þá.
Það er
notalegt að vita til þess.
Það er bara mjög mikilvægt.
Já.
Sigið, hvernig líður á rauðadreglinum?
hann á ekkit við mig sko. Ég er ekki svo típan sko.
Nei.
Það er svo fjarri því sko. Mjög skaman í sviðsljósunu en ekkit umfram það sko.
Nei.
Ég hef alveg farið á þennan, það var þetta teppi, rauða teppi, sko.
Jú, jú.
Og það er bara mjög gaman, ég...
Þú er fyllt bíómyndum og...
Já, ég er skemmtileg verkefni, hérna, rútar náttúrulega og hérna undir trénu og fleiri myndir, það sem mér hefur verið bóðið á kvikmyndaháttíðir og ljósmyndarar og rauð teppi og allt þetta.
Já, já.
Það er bara svona rétt gaman meðan á því stendur en...
En það er ekki rosalega
verið? Nei, það er ekki hérna framtíðastarf hjá mér held ég að vera á teppinu, sko.
ertu frekar bara svona, ertu prívat maður, Siki?
Já, það er alltaf að vera að tala þetta hérna, að margir leikar séu feimnir og alltaf. Jú, ég er alveg feimin og ég er bara svona, ég er svona rólega típan, sko.
Já.
Ég get alveg verið brjálaður í vinnunu upp á sviði ef að ég það þess, það er ekkit vandamál.
Nei.
En ég er svona bara, ég fer ekki trætt yfir endilega.
Nei. Og það er einhvern veginn, þú ert ekki dólega mikið svona, þú veist, hér ég
Nei, ég er bara alls ekki það,
nei.
Sko og það er bara allt í lagi.
Já. Þú er bara alltaf verið þannig, eða ekki?
Ég er alltaf verið þannig og ég ætla ekki að breyta því úr þessu.
Nei. Ekki nú, jú, þegar þú verður orðin sko lausa en það þarf að...
Já, þá fer ég úr kvötunum bara já, og gera allt villist, sko.
ég get ennþá unnið og leikið.
já. Ég er rétt að byrja.
Já, en sko, eins og bíómyndirnar, ef maður hugsa bara veist, þegar var alltaf verið að tala veist, kvikmynda vori, þú ert partur af því, þá 21 á skamall, ungur drengur,
já.
Ný búinn með leiklistina og þá eru að landa sinir.
Já, þá voru ég allt í innu bara komin í Svarfaðardalinn að taka upp fyrstu, eða ekki fyrstu, en hérna svona fyrstu alvöru bíómyndin á Íslandi.
Já, akkurat.
Og ég held að svo sem gerði mig lengar grein fyrir hvaða ævindi var að hefjast þarna.
Nei.
En mikið var það skemmtilegt og gaman.
Já.
Svo var það sýnt í bíó og hálf þjóðin mætti þetta til að horfa á bíómyndina.
Ég veit
100.000 manns eða hvaða hann var.
Og maður fóru allir að sjá þessa mynd.
Já, elli.
Já, en þegar þú horfir, Siggi, þegar þú horfir á hana og horfir á þig,
já.
Hvað er svona, þegar þú horfir á hennan unga dreng, hvað hugsaðu?
Ég bara brosi út í annað einhvern veginn.
Já.
Mér finnst þetta notalegt. Ég ekkert að dæma hérna hvernig ég leik þetta. Þetta ég miklu betri leikar í dag, heldur en ég var þarna eðlilega.
Já.
En hérna, en það er ykkur notaleg tilfinning. Ég get ekki orðað öðruvísi, horfa á þetta. Það er bara góða minningar og gott fólk og mikið ævindi, mikið vesen og en allt einhvern veginn gekk þetta upp að lokum.
Já, já, já.
Gaman.
Já. Algjörlega. Sko, fólki þitt, það eru 3 börn, er það ekki? Þú sagðir 7 barnabörn.
Jó.
Og ein kona inn til 100 ára.
Já, Lísa Haraldóttir.
Og Lísa, sem er nýhætt að vinna.
Já.
Hún býður eftir þeir spennt. Hvernig svona, þú veist, ef þú hugsað tilbaka, þeir eru búin að saman í bara...
Já, hva? Við erum 40 ára brúkum saman núna í desember.
Já.
Þannig þetta er orðin slatti og erum búin að vera saman lengur en það segir.
Já.
En hérna...
Hvar hittur hana?
Hvar heldur, í skátunum?
Auðvita skátarnir. Skrítið
spurning.
Já, skrítið, fyrst afsökunar. já.
Nei, við hittumst í skátunum, já.
Já.
Eða í hjálpasveitinni.
Já.
Þannig að það er svona sammeilita áhuga mál og allt það.
Já.
En við höfum lafa saman þennan tíma og bara gengi býsna vel. Gengið á ýmsu þetta, en hérna, gengið vel.
Eins og lífið er.
Já, og erum afskaplega góðu vinnir og við erum bara tilbúin í framhaldið.
Já. Eru þið sko, talið þetta þið eru bæði svona á tímamótum?
Já, algjörlega.
Já.
Ég held að við séum alveg samstiga í því og hérna. Og við erum bara svo heppin með börnin okkar og barnabörna. Við hittumst mjög reglulega og þetta er svona bara mjög sterkur vinahópur, svona barnabörn og börn.
Já.
Það er sko ómetanlegt.
Já.
Við ferðum saman og bara ég heyri því bara nánast staglega, sko. Þannig að þetta er svona mitt lið,
já.
Þessi 15 manna hópur, sko.
Þegar þið borðið saman, þá er það 15 manns.
Já, við eigum borðið það meira sér.
Já, er það?
Já.
Ég segi til hamingju.
Já, það erum bara lítil komið,
já.
En við urðum bara upplifa það.
Já, að geta lagt á borð fyrir alla.
Fyrir 15 hausa, segðu.
En hvernig ætlaðu að halda upp á brúkusamhælið ykkar, Siki?
Heyrðu, ég getum bara sagt þetta, það nú ekki flókið, en við ætlum að fara til London í desember og hérna bara skoða jólaljósin og,
já,
og kannski leikús. Drægi lísu í leikús.
Já.
Hún ekki dæst, sko.
Nei.
Eitthvað hluta vegna. Ég ætla að reyna að narra hann í eitthvað leikús.
Eitthvað svona þungt. Eitthvað slíkt. En já, þér virðist alltaf einhvern veginn líða vel á sviði. Mamma skusti hefur einn gráhugir að því þegar maður horfir á því þegar að rauðatjaldið dregi frá. Þetta hlutverk sem þú ert með núna í eldum veðrið, þú ert alltaf eitt af einn af höfundunum, væntanlega, en það ekki, og þú hefur nú alls konar tjaldsögur að segja.
Jú, jú, þetta er búið að vera rosalega skemmtileg tímabil.
Svolítið langt er ekki, það ekki, ætlaðast.
Jú, 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 þetta er alveg ár sem við farið í þetta. Auðvitað erum við búin að æfa upp mörg leikrit í milltíðinu og leiki í bíamöndum og gera alls konar hluti.
Já, já.
Við hefum ekki hverjum degi að gera þetta. En þarna var bara skapaður og myndaður mjög svona kraftmikill hópur og við í sameiningu bjöggum til þessa sýningu sem við frumsýndum núna bara helgina.
Já.
Og fengum svona dundrandi viðtökur og bara allsæla með þetta og mikil tilhökkuna leika næstu sýningar.
Já.
Og mikil leið og mikil gaman og þetta mjög merkilegt, sko.
Já. Þetta sko að eldaveðrið eitthvað svona sem við Íslendingar þekkjum líka alveg brjálæslega vel.
Og þetta eru auðvitað bara þessi setning sem við segjum að elta veðri, það má líka bara útfæra að elta, við erum alltaf elta veðri, við erum alltaf, er ekki grasi græna hinum megin og allt þetta.
Jú, jú.
Þannig þetta eru svona mjög víða merkingu finnst mér og hérna, þannig að þetta fer vel í fólk, það er, við getum ekki neita því og hérna, ég bara hvet fólk til, og okkur, ég held nokkuð veit ekki það, þessu bara, ég finn það bara sjálfur, þetta er nú búið að vera svona, svona erfiði tímar, svona síðustu missir og mánuðir, bara á Íslandi og í heiminum.
Já, já.
Þannig að...
Það er svona þungt yfir.
Já, og bara, maður fyrir ekkert var hluta því sjálfur.
Nei, nei.
Þannig að ég finn það bara fólki, það er svona, já, gott takk.
Bara einhver svona, einhver komik í gangi.
Komik og bara léttleiki og svona fílgút held ég.
Já, já. Hver er þín típa í þessu?
Það er hérna svona húsbílakall, hann á húsbíl, við erum með alla típur þarna, við erum með þess að bara, já, það er sá sem á hjólísi og tjaldvagn og kúlutjald og svo ég tek að mér að leggja húsbílakallinn.
Já.
Ég er auðvitað leðinu þangað, prívat og persónan örglega, því að ég sjálfur á hérna hjólísi, en ég veit það að innan tíðar verð ég komin á húsbíl.
Já, þú ert alveg viss um það.
Já, ég held það.
Og hvað
það lofar.
Já, og hann verður þá nefndur eitthvað.
Já, það verður eitthvað lísukotið eitthvað svolítið.
En er verið sko, er verið að gera grínað okkur bara Íslendingum svolítið
já, í þessu? Já, ég held það. Ég held að við getum alveg hort í eigin barnfanda.
Já, en er ekki svolítið bara líka gott?
Ég held þessi bara nauðsynlegt.
Já.
Nauðsynlegt.
Mm.
En við reynum að koma víða við og þetta er ekki svona, þetta er ekki svona sketsa sýning, þetta er svona sýning með söguþræði ef söguþráðu skildi kalla.
Já, já.
En þetta
já.
Er svona bara við förum víðan völl og okkur er svona bara ekkert heilagt og þetta er sýning sem mun alveg breytast svona þegar fram í sækir
já.
Og svona bara við erum alltaf að pröfu eitthvað nýtt og reyna betur bæta og stoppa í öll þau gött sem við finnum og
En byrju, það er engin leikstjóri eða þú veist, er því öll
að leikstjóri? Já, þetta er merkilegt vegna að við vorum ráðum til að gera sýninguna og við máttum skrifa hana og leikstýrinni og sem við gerðum
Hvernig gengur það?
Það gengur náttúrulega stundum mjög illa og er náttúrulega alveg ómögulegt stundum en við vorum
Fullta stjörnum saman
já, komin Já, byttu fyrir því En við vorum þarna lengst af leikstjóra laus eða bara við sjálf skiptum liði gekk prýðilega, svo á síðustu metrónum þá kom hann Darri leikari til okkar og var svona yfir leikstjóri með góðum árangri frábær leikhúsmaður og hann gerði mikið fyrir okkur
já.
Hann svona neldi þetta saman fyrir okkur
já, já.
Og með okkur
það var svona stjórnleysið í ykkur kannski það þetta aðeins svona
já.
Aðeins að hemja ykkur
já, nákvæmlega já.
En þannig að framöndan er kannski þú verður bara á fullu í leikhúsinu
já, ég ætla að vera að leika þetta vonandi eitthvað framöndir svo fer ég að leika í leikriti eftir hennar Hrafnildi Hagalín sem er svona all annars eðlis en það er líka alveg komik í því og allt það Nú svo meira veit ég og svo verði nú kannski ekkit meira í leikhúsinu í byli
Nei.
Og hérna, svo kemum bara uppsagnabréfið í með vorinu.
Já, já, það verður sendt í pósti.
Já, já.
Og bara takk fyrir allt saman.
Já, já, þá bara fer ég á kottan og græt svona fram með til sömri.
Jú, jú, og þá komum spaukstofumenn og hjálpa þér.
Og, já, þá komum þér hjálpa mér og við hendum ég spaukstofu þátt.
Þetta er svo gott plan. En er eitthvað, sko, eins og með bíómyndir, veistu eitthvað hvað þú ert
að gera? Já, það eru við þetta, hérna, ýmislegt í pípunum sem að ég get nú ekki tjáð mig hér og nú, sko.
Nei.
En jú, jú, ég, hérna, ég er búin að vera núna undanfarið að leika í bíómyndi, var hérna í bíómynd sem eru verið að taka hérna eldarnir og alls konar.
Já, er það þannig, sko, að því að þegar þú byrjar þannig að 21 árs og það bakar drengurinn og svo ertu ferði inn í svona inn í grínið
Já.
Þú hefðir geta bara verið þar alltaf en hvað var það svona sem þú hugsaðir?
Ég held ég, maður hugsaði ekki, held ég ekkert svona nú ætla ég að vera grínleikari
Nei.
Þetta bara byrjar einhvern veginn þannig hérna, en eins og vorum að tala ég ætla að byrja í dýrunum í hálfsanskogi jú, það er auðvitað grín
já, já.
En hérna Svo fer maður í talinu gjöfum þegar maður fer í áramótasköp sem ég gerði mjög fljótlega,
mm-hmm.
þá fær maður stimpilin, þetta er grínleikari og allt það,
já, já.
Eða var sérstaklega það sko. En svo var ég bara heppin með leikustjóra og ég nefni það náttúrulega sérstaklega Svein Einarsson sem var minn fyrsti leikustjóri,
mm-hmm.
hann passaði rosalega vel upp á mig. Og hann hafði þetta mikið það að segja hvað hlutverk ég fekk. Og hann svona passaði bara það að ég myndi ekki festast í bara hérna, skrifbó kallinum. Og ég á honum bara allt að þakka með það.
Já. Því það hitt hefði kannski verið bara einmitt auðveldara fyrir þig, vera bara hérna í
kanski, gríninu. Það er ekki tvist að ég hefði ennst í þessu
fyrir utan það.
Ef það hefði verið.
Já.
En ég, svo hefði, var ég svo heppin, bara ég fekk svona dramatísk hlutverk eða, að segja, öðruvísi hlutir sem reyndu öðruvísi á mig.
Já.
Og það er auðvitað gerði mig að miklu betri leikara held ég. Það er náttúrulega, það er á svo mikill skóli. Annars er það bara gamla klisjan sem ég hef nú alltaf verið að tönglast á. Það eru bara tveir leikari, það er bara góður leikari og slæmur leikari.
Jú, reyndar.
Og það þarf alls ekki að flækja þetta meir en það.
Nei. En manstu eftir svona þínu fyrsta svona, hú veist, dramatíska eða svona alvarlega...
Sumir segja, sko, eða jú, það, í minni minningu er það hérna Amadeus.
Alveg rétt.
Þá hérna, fekk ég svolítið að heyra, já, hann getur þetta líka, sko.
Alveg rétt, þú legst hann?
Ég legst Mozart, já.
Þú legst Mozart?
Já, há að gaman, sko.
Stórkostlega sýning.
Já, mér varst það, frábært leikrit. Og var á þeim tíma svona, svolítið heitt, sko.
Þú út af kvikmyndinni?
Kvikmyndinni og var leikið í á Broadway og allt þetta.
Akkurat.
Helgi Skúlason heitin setti þetta upp. Og það er bara góða minningar og gekk mjög vel hjá okkur.
Já.
Ég og Robert leikum saman alltaf. Robert var amatir, eða sem sagt þetta, Salieri.
Já.
Og mér varst alveg svakara gaman að gera þetta. Þetta var svona reyndi á mig svolítið, svona
Já.
Tilfinningar og en líka auðvitað skrýparlæti eða svona galsi eins og var í Mozart, eins og hann skrifaður.
Akkurat, já.
Þannig að ég fílaði þetta mjög vel,
já.
Mjög skaman að þessu.
Og þá hefur kannski einhverju hugsa, já, hann er náttúrulega bara í komik, hann getur ekkit leikið alvarleg hlutverk.
Já, já.
Það var ekki þannig.
Já, ég vonandi hef ég komið við einhverja á, úps, já, já. Ekki, þetta.
Hann kann þetta.
Já, þetta þykist hann geta líka.
En veistu hvað þú hefur leikið sko mörg hlutverk? Eða, já, verið í mörgum leikritum, ef við bara skoðum það?
Nei, ég veit það ekki. Ég ímynda mér sko, ég hef aldrei kannað þetta. Það hlýtur að vera eitthvað að nálgast 200.
Það er rosa mikið.
Já, það er alveg slatti sko.
Já.
En hvað eru mörg hlutverk? Það veit ég ekki. Nei. Ég þarf kannski að nota tíman þegar ég hægist að fara að telja
það. Fara að telja þetta. Það hlýtur að vera rosalegt að fara að fletta því ekki.
Já.
Já. Mættir þú svo ekki oft í varst ekki eitthvað í útvarsleikritum og svona ekki alveg?
Jú, með, sko, sem, því miður eru þau ekki mörg núna þessa dagana.
Nei.
En jú, það var alveg stór partur af djópun að fara í útarsleikit. Ég var svo sem ekkit mikið í því en það kom oft fyrir að ég labbaði inn á skólagott og leki í útarsleikriti sannarlega, mjög
já.
Gaman
já. Það var svona partur af lífinu að hlusta á fimmtudögum en þannig að framöndan Siggi er bara að leika í
Já, bara framundan, það er bara bjart framundan, sko, ég teka fram, þú ég hef nú verið eitthvað að töðum hérna verklok, þau eru engin í sjónmáli.
Nei, nei.
Mér finnst svo gaman að leika og ég ætla að leika bara alveg þangað til ég get ekki. Já. Vegna að þetta er náttúrulega bara svo opbóðslega skemmtileg vinna, þetta er bara algjör forréttindi að fengið að starfa við þess að mann þykir ekki skemmtileg að gera.
Já, en líka bara frá því að þú leikur í fyrstu kvikmyndinni, þú ert svo oft kallaður til bæði kvikmyndum og alls konar þáttum.
Já, það er einhvern veginn, það hefur verið hringt oft í mig.
Já, og segir þú alltaf já, Siggi, það
nei, hugsaði stundum? Nei, ekki alltaf, en hérna, ég segi kannski alltaf oft já, ég hefði stundum átt að segja nei, en það er bara, mér finnst svo gaman.
Já.
Og það er bara kannski minn akkilesar hæll að vera alltaf í vinnunni.
Það er svolítið þannig.
Það var þannig á tímabili, sannarlega.
Já.
Ég held að kona mér geti tekið undir það og börnin mín að hluta til. En hérna, ég hef nú bætt mér svolítið svona setin tíð.
Já.
Ég ætla að bæta þeim þetta allt upp núna þegar í næsta sumar.
Býðið bara börnin mín.
Já.
En svo er það náttúrulega líka þetta, þú veist, þegar að þið eru það að leika 4 daga eða 5 daga í viku, þetta er náttúrulega þetta er heil mikið.
Já, já, og svo er þetta líka bara, ekkert að það sé bara, við um leikarastarfi eða leikust, þetta er svona ástríðu vinna,
já.
Og þú annarkort ertu í inni eða ekki, þú gerir þess að, þú stundar ekki þetta starf svona með annari hendi.
Nei, nei.
Ég, það er mín tilfinning, já. Og mín skoðun í rauninni.
Og kannski gerðu þér ekkert grein fyrir því þegar þú 17 ára lappar inn?
Nei, bara hreint ekki.
Nei.
Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Ég veit það núna.
Þú svo sannarlega veistu það núna. En ertu, sko, þegar þú stendur, sko, þegar tjaldið dreif frá, þegar þú, og salurinn er tróðfullur og það, þú finnur fyrir salnum, ertu alltaf bara, já, ég er að fara að leika?
Já, það er svo tilfinning, svo er líka bara kvíði og ég er nervus og hérna, spenntur og það eru alla tilfinningar í gangi. Já. Fer ég auðvitað allt eftir í hvað ég er að fara að gera, en svona, í fyrsta sæti er það auðvitað tilhlökkun, en svo í öðru sæti kemur svona húps, ég vona ég klúður í því ekki
já.
Og allt það, vona ég muni textan og allt það, það er bara,
já, já.
Það er svona blandið póka.
Þetta er klassíska.
Já,
já. Já. En ertu sko... Ertu þegar þú hneigir þig og segir takk fyrir mig og allir klappa, ertu þá fegin að allt gekk vel?
Já, ég veit að maður fegin að maður komst í höfn hérna, en jú, það er bara þakklæti og hérna, vonandi hérna, skemmtið ykkur vel eða vonandi tókst okkur að hreyfa við ykkur til þess að voru við þess.
Já, já. Ertu yfirleitt alltaf kátur, Siggi?
Nei, nei. Ég er oftast kátur, held ég.
Já.
Ég held ég sé svona upplæði jákvæðum aður og ég er svona í það minnst að reynda að temja mig það
já.
Og bara alveg ger í því að vera jákvæður
já.
En hérna, nú er oft fyrir skammaði fyrir það en hérna, kátur ég, nei, ég held ég sé ekki svona maður með jafnaði gett.
Já, er það, ekki, það er á gett.
Er það ekki?
Já, góð, það er mjög gott. Ég bað þig að velja lag og þetta er náttúrulega úr þessu leikriti.
Já, það liggur svona vel við höggja því þetta er svona heitt í mínum huga þessa dagana,
hérna,
eldum veðrið.
Já.
Við erum að fara að leika núna um helgina bara held ég 3 eða 4 sýninga fyrir fullu húsi.
Já.
Þannig að nú það bara brettu berbarnar og...
Og kanntu vel við þá keyrslu að
já,
bara
já,
vera...
Þetta er bara vertið núna, sko.
Já.
Við erum bara, ég er eins og aðrir íslendingar, ég er bara skorpumöður.
Já. Og þarftu þá að hugsa vel um þig svona...
Já, já.
Passa upp á þig?
Já, já. En það verður alltaf lagi þegar ég mættu nú í leikhús og komin í kraftgalan, þá er ég til já. Hvað sem er.
En ferði líka svakalega vel.
Er það ekki?
Jú.
Hvert fólk til að sjá mig í honum?
Já, nokkulega. Þetta er semst söngur lúsmísins. Þetta er hann að pínlíti blóð.
Já.
Hver elskar ekki lúsmí? Siggi Sigurjóns leikari, takk fyrir að koma.
Mínum var ánægin.
Smá en komum með friði Reynum að hemja okkur en erum á yði Okkur nægir að þið skiljið eftir gluggana opna Þið þurfið ekki að hræðast eða grípa til vopna